istorică. La Radio România Actualități.
Bună seara! Noi nu trăim pe o insulă, trăim într-o încercuire capitalistă. O concluzie a liderului sovietic din 1926. Tot Stalin, dar mai devreme, îi scria lui Lenin printre altele că trebuie să zdrobim România. Și în fine, un decupaj din scrisoarea lui Maxim Litvinov, ministru de externe al URSS, către Cristian Rakovski, un condotier internaționalist bolșevic, din 27 ianuarie 1924. Noi ne aflăm acum formal în stare de război cu România. Considerăm că trupele române ocupă teritoriul nostru și formal putem în orice moment să trecem Nistru fără declarație de război. Sub semnul acestor vederi a stat și tentativa de puci a sovieticilor consumată în septembrie 1924 cu focarul principal la Tatar Bunar, în sudul Basarabiei, sau în Bugeac, în toponimia antebelică. După unirea Basarabiei cu România de la sfârșitul lui martie 1918, acțiunile vecinului de la răsărit nu au contenit ca număr și densitate. Acțiuni de împotrivire a recunoașterii actului unirii, împotrivire la tratatele internaționale de după război prin documentele păcii de la Paris. Prin trei legi distincte ale ministrului liberal Mârzescu, Partidul Comunist din România a fost scos în afara legii la 6 aprilie 1924. Ulterior, această decizie a fost întărită de o lege promulgată în decembrie ca urmare a evenimentelor de pe granița de est a României. Din păcate, Basarabia în perioada interbelică a fost terenul pe care s-au exersat zeci și sute de agenți sovietici. S-a făcut propagandă împotriva statului român, s-a incitat la luptă cu mâna armată pentru desprinderea provinciei de România, au fost atacate proprietatea și populația majoritară românească. Eforturile autorităților românești de a ține sub control starea de conflict au fost uneori depășite de agresivitatea cu care răspundea Moscova. Operațiunea Tatar Bunar, începută la 15 septembrie 1924, este subiectul ediției de azi. Invitată este doamna conferențiar, dr. Lumina Rotari, de la Universitatea Spiru Haret, din București. Bună seara, doamna profesoară Rotari!
Bună seara și bine v-am regăsit!
Ne puteți scrie la adresa de e-mail istorica@radioromania.ro, ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare de la adresa www.romania-actualități.ro fără diacritice. V-ați întrebat dumneavoastră înșivă în anul 2002 dacă a fost o răscoală sau o rebeliune bolșevică în sudul Basarabiei. Astăzi avem suficiente dovezi să balansăm către una sau cealaltă din concluzii?
Nu m-am întrebat, am pus această întrebare retorică tocmai pentru a încerca să găsesc și un răspuns din două motive. O mare parte din istoriografia sovietică a pus mare accent pe acest eveniment din sudul Basarabiei care s-a produs în septembrie 1924 și a folosit sintagma de răscoală. Această sintagmă a fost utilizată și de către alți cercetători ulterior, chiar după 91. Și atunci am încercat să găsesc un răspuns totuși ce s-a întâmplat cu adevărat la Tatar Bunar, pornind de la sensul acestui cuvânt răscoală și rebeliune, ca să ajung la concluzia după ce am parcurs documentele de arhivă, am confruntat sursele, am apelat la mărturiile unor martori din acea perioadă și am ajuns la concluzia că totuși în sudul Basarabiei, în acea perioadă, s-a produs o rebeliune, pentru că dacă ar fi fost o participare în masă, dacă populația și-ar fi manifestat într-un fel nemulțumirea față de statul român, nu avea nevoie probabil de niște lozinci inventate și de lideri care de altfel nu aveau nicio legătură cu cei din regiune, cu localnicii. Unii dintre ei erau agenți plasați de câțiva ani în această regiune și lucrau în folosul serviciilor sovietice din acea perioadă și era firesc atunci când o astfel de acțiune este organizată de un centru din străinătate, când populația nu aderă în masă și invers. Am avut această surpriză, probabil mulți deja cunosc acest lucru, au existat și foarte mulți localnici, chiar din rândul alogenilor, care au încercat să-i oprească pe acești rebeli, să-i împiedice să comită diverse acțiuni devastatoare în această regiune și, în special, această atitudine atitudine au avut-o coloniștii germani în această zonă. Din acest motiv, confruntând, am spus, documentele, am ajuns la concluzia că, de fapt, în septembrie 1924 se încheia un șir de acțiuni întreprinse de Rusia sovietică de a recupera Basarabia, pornind din interiorul provinciei, și anume organizând aici diverse comitete, o organizație bolșevică, plasând agenți. Până în 1924 se mai nutrea speranța că se va putea din interior să înceapă un curent sau un val al unei mișcări de unire cu Rusia, ceea ce încercau ei să demonstreze prin diverse metode, prin propaganda care o făceau atât la nivel local cât și la nivel internațional.
Mai credeau în exportul de revoluție, că acesta va avea priză.
Era ultimul zvâcnet, dacă să ne gândim așa, a ceea ce s-a numit exportul de revoluție, pentru că dacă e să ne gândim și la acel plan al Comintenului din august 1924, și aici mai avem un, hai să spunem, o circumstanță care ne arată că era o veriga unui lanț mult mai complex. În martie 1924 a avut loc conferința de la Viena, unde au încercat, să spunem, pe căi diplomatice să pună presiune pe România să accepte un plebiscit, și nu s-a făcut, nu s-a reușit. Deja era în aplicare un alt plan de a crea în stânga Nistrului un stat marionete, care a fost până la urmă oficializat la 12 octombrie 1924, și anume Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, dar tatarbunarul se produce între crearea Republicii Autonome și conferința de la Viena. Adică au mai întreprins o măsură să încerce să vadă dacă totuși populația aderă la această mișcare subversivă care era organizată de către Comintern în Basarabia, sau nu există un potențial, nu există niciun argument în favoarea celor care încercau să demonstreze la Moscova că Basarabia este pregătită pentru unirea cu România. Printre altele, unul dintre cei mai aprigi susținători, și atâta timp cât l-a avut pe marele susținător al său, Leon Trotsky, a fost Cristian Rakovski. El încerca să demonstreze cu lux de amănunte că România este pregătită pentru o revoluție. Și măcar dacă nu România, Basarabia.
Dar
și
era
tot
proiectul său.
Era într-o mare măsură proiectul său, visul său, da, să zicem așa, de la care nu s-a adezis, și încerca să profite de relațiile care le avea cu conducerea supremă ca să mai pună un umăr. Deja spre sfârșitul lui 1924, odată cu dispariția lui Lenin, disgrația lui Trotsky, lucrurile încep să se mai schimbe. Stalin, care totuși, nu sunt eu prima care spun lucrul acesta, știm foarte bine că Kissinger a zis-o, a fost totuși un om al realpoliticului. În momentul când a preluat puterea sau a acaparat puterea în Rusia, intervine în această strategie de export de revoluție și treptat schimbă tactica în ceea ce privește activitatea Cominternului, a agenților care erau trimiși peste hotare, finanțarea Cominternului chiar începe să fie redusă și nu mai contribuie atât de masiv cum s-a făcut în perioada 1919-1923 la această cauză a Revoluției Mondiale. Știm că el a fost adeptul acelei teorii, construcția socialismului într-o singură țară. Sigur, asta nu însemna că s-au dezis definitiv. Cominternul rămâne în continuare, sunt agenți, dar ei aveau deja alte misiuni. Ei trebuiau să încerce, într-adevăr, să submineze viața politică din țările unde se aflau și acolo să creeze o stare
era
de instabilitate.
Mai puțin costisitor.
Era mai puțin costisitor. Invers, ei aveau sarcină de a dobândi mijloace în țările în care se aflau. Nu mergeau pe ideea a miza doar pe banii care veneau din Rusia. În cazul tatarbunarului s-a lucrat nu un singur an pentru acest moment, pentru că probabil cel care sau cei care încercau să obțină cât mai multe fonduri, încercau să inoculeze această idee că regiunea este foarte pestriță, populația alogenă, sunt foarte mulți nemulțumiți, agitau orice nemulțumire, dar nu se bucurau de un sprijin masiv în rândul populației.
Avem 900 de români în tatarbunar, 4.000 și ceva de
ucraineni,
2.500 de ruși, dar erau și germani,
și bulgari,
tătari,
erau mai mulți, sigur. Tătari nu erau, găgăuși, da, tătari nu erau. Însă, de ce spun chestia asta? Că a fost pregătit momentul treptat. În documentele de arhivă am întâlnit niște referințe foarte interesante, cum martorii, deja după comiterea acestei rebeliuni, spuneau că au fost atrași de către propagandiști prin diverse, să zicem așa, idei care nu aveau legătură cu cauza bolșevică, și anume, într-o localitate, știind că sunt foarte mulți localnici de altă confesiune și care ar fi participat foarte activ dacă era vorba despre niște discuții, să zicem, pe teme biblice, ei inițial așa și le-au spus, că se vor aduna în casa lui X și vor avea discuții pe Biblie. Însă când au venit acolo, după ce s-a făcut introducerea cu Biblia, după aia au trecut la propaganda deja subversivă bolșevică. Sigur, nu trebuie să acoperim acum, să spunem că administrația românească era perfectă. Știm foarte bine că au avut și multe lacune în ceea ce privește administrarea Basarabiei.
Instrucția procesului ne-a arătat că au fost închetați 1600 de oameni, de persoane, dar de fapt instanța a reținut doar 85 de condamnări, 202 amnistii.
Exact. Deci este procesul celor 500, se spune procesul celor 500, procesul celor care au participat la tatarbunar, dar de fapt, într-adevăr, îți poți da seama de gravitatea faptelor și de modul în care s-au implicat localnicii în aceste acțiuni și după condamnări, pentru că sunt doar câțiva care au primit condamnări mai importante.
De la 6 luni la 15 ani.
Și restul au fost... Cele de 6 luni erau mai degrabă pentru încălcarea ordinii publice, pentru că nu poți să spui că dacă ar fi
liderii au primit cel mai mult.
Liderii au primit cel mai mult. Cel mai interesant este că doi dintre liderii importanți ai acestei rebeliuni, Osip Poliakov și Nicolae Șișman, au și dispărut, adică au reușit să se retragă, au reușit să se refugie.
Nicolae Șișman era și foarte bine pregătit.
Da, era foarte bine pregătit, pentru că asta demonstrează că era în primul rând agent. Da. Nu era vorba despre o persoană așa...
Dar și Klushnikov a fost agent.
Și Andrei Klushnikov era agent. Erau doi, erau, să zicem, de bază. Osip Poliakov și cu Șișman au fost de bază. Și deja ceilalți care s-au alăturat erau cooptați și prelucrați de cei doi. Adică ei erau într-un fel
făceau parte din agentură, dar
exact, erau reclutați la fața locului. Nu erau școliți în centrele de peste Nistru, cei doi, în schimb erau școliți și aveau să zic o mai bună pregătire din tot ce se cheamă organizarea acțiunilor subversive. Originea evenimentelor o regăsim undeva în 21-22. Atunci când sunt dislocați primii agenți și când încep să lucreze. Când încep să lucreze în favoarea acestei idei de a organiza o rebeliune.
Ați vorbit de propagandă. Pentru a avea succes o acțiune pe teren, e nevoie din partea inițiatorului de foarte bună pregătire propagandistică, de operațiuni multiple de sufocare a opiniilor adversarului, fie că sunt simple diversiuni, fie că se ajunge să se opereze cu arme psihologice. Cea mai simplă dintre acestea este rostirea repetată până la sațietatea unui neadevăr istoric. Colega mea, Mirela Băzăvan, a rugat pe domnul Vadim Buzun, cercetător, să ne ofere câteva detalii despre mașina de propagandă pusă în funcțiune împotriva României.
Ce informații circulau în presa internațională? În general, ce mesaj era transmis opiniei publice?
Ziarele sovietice au scris despre tatarbunar atât înainte de declanșarea acțiunii, cât și după. Participanții au fost victimizați și când vorbim participanți, ne referim aici la peste 1500 de persoane. Nucleul dur însă, reprezentat de ofițeri de informații, de militari, de curieri sovietici, a fost în jur de 150 de oameni. Oameni care au transportat în România ilegal muniție, explozibil, arme, puști, mitraliere. De fapt, cei care au jucat cu adevărat un rol activ în această acțiune de natură teroristă. Masele au avut un rol, să spunem așa, de manevră. Propaganda respectivă fiind orientată către exterior și nu către interior, oamenii cunoscând foarte bine realitățile de peste Nistru, pentru că în această perioadă, în România, către momentul 1924, în România România ajung mii de refugiați care fug de sărăcie, de foamete, de pogromuri, de teroare din Transnistria. Basarabenii nu mai aveau cum să fie convinși de paradisul sovietic. Motiv pentru care este evident faptul că propaganda a vizat lumea occidentală. După eșecul înregistrat la Tatar Bunar, Moscova i-a victimizat pe participanți, a prezentat momentul ca pe o reprimare sângeroasă a claselor muncitoare care ar fi dorit să iasă de sub tutela Bucureștiului, să se alipească la patria mamă sovietică și să lupte după aceea pentru exportul revoluției în Balcan și în toată Europa și în toată lumea dacă se poate.
Domnul Vadim Guzun, cercetător despre rolul și funcțiunile propagandei sovietice îndreptate împotriva României în primul deceniu interbelic, un interviu de Mirela Băzăvan. Doamna Ludmila Rotari, în ce măsură Cominternul a funcționat ca o instituție, să spunem, intermediar între Moscova și situația de pe teren din Basarabia de Sud, de la Tatar Bunar?
Cominternul nu era o organizație intermediară, aici trebuie să clarificăm lucrurile. Cominternul era, să zicem, o altă secțiune a Ministerului de Externe și a comisariatelor acestea de forțe, structurilor de forțe, doar că avea, să zicem, o încerca să prezinte un alt mod de organizare și de activitate. Cominternul, pe de o parte, era divizat în privința, hai să spunem, politicii sale față de România. Pe de o parte, era Partidul Comunist din România, care era afiliat Cominternului și
a avut un amestec la Tatar Bunar?
Și n-a avut niciun amestec la Tatar Bunar, asta este marele paradox. Aici, în schimb, la Tatar Bunar, vorbim despre organizații combative, aș spune eu, ale Cominternului, pentru că pe teritoriul Ucrainei erau create două centre de pregătire a agenților, unde erau racolați unii refugiați, să spunem, din regiunile unde urmau ei la rândul lor să se întoarcă, refugiați care au fugit din Basarabia în Rusia și îi luau acolo și îi instruiau ca apoi să-i trimite înapoi la fața locului și să-și facă ei treaba. Ce zice Poliakov lui Klushnikov? Fii bun și spunem, cu ce se ocupă tovarășul Pugaciov cu grupul său pe care l-ai organizat dumneata pentru scopul cunoscut mie? Eu pun această întrebare pentru că dumneata ai promis flăcăilor mei că le vei satisface nevoia și le vei face rost de bani pentru a lucra. În prezent, eu văd lucrurile cu totul altfel. Flăcăii mei sunt nevoiți a lucra îndurând foame, a face drumuri lungi și a lucra la transporturi, afară de aceea nu au timp nici să își câștige existența. Dumneata ai promis că îi vei ajuta la orice, că aveți un grup organizat în frunte cu tovarășul Pugaciov și acum spuneți, lasă să dea și tovarășul Platov pe trei flăcăii săi. Dumneata și pe alți doi sunt obligați să-i trimit în interesul unor afaceri importante, dar de unde avem ajutoare? Unde sunt banii? Totul merge prin buzunare. Dacă dumneata ai răspuns la această întrebare, ce au făcut și ce fac? Odată ce au fost organizați de dumneata și pentru ce, cu ce scop? Deci, vedem, de multe ori, în rândul chiar agenților sau cei care racolau activiști de pe loc, acești activiști nu erau mereu de bună credință, în altă ordine. Și atunci,
mai făceau și un pic de afaceri.
Exact. Se producea o scurgere de bani, pentru că ei erau racolați nu atât din convingere. Mult mai puțin din convingere aici, domnul Guzun are dreptate, foarte puțin din convingere, pentru că lucrul acesta nu s-a întâmplat de-a lungul celor 22 de ani, n-au reușit să câștige încrederea populației și să pornească din interior, să zicem,
o șapă pișcare.
Și mai degrabă îi cumpărau datorită banilor care erau dați de centrele de peste Nistru și fiecare cum știa să-și gestioneze.
Această dimensiune a agenturii care era organizată de organele de informații sovietice pe teritoriul Basarabiei de Sud sau Sudului Basarabiei nu era cunoscută de autoritățile române?
Autoritățile române erau la curent cu ce se întâmplă în Basarabia. Era vorba de stare de asediu în această regiune. Tocmai datorită
pericolului
la care și faptul că era în vecinătatea nemijlocită a Rusiei, a Ucrainei, Nistru fiind o graniță care nu era chiar foarte greu de evitat.
Și nu era ușor de apărat.
Și nu era ușor de apărat, mai era o problemă populația din această regiune după 106 ani avea nevoie și ea de liniște și hai să spunem așa, încredere în autorități. Se mai întâmpla uneori că, într-adevăr, se mai produceau și mici sincope în această, să zicem, câștigarea încrederii.
Vorbiți de abuzurile din administrația
publică.
Da,
și atunci
a fost cam greu pentru guvernul de la București.
Pe asta se miza.
În câțiva ani să...
Exact. Nici nu am avut la dispoziție.
Reformeze un întreg sistem.
Trebuiau să ia în calcul atmosfera din regiune. Trebuiau să ia în calcul faptul că exista populația alogenă. Trebuiau să ia în calcul faptul că din 1917 până în 1918 aici puțin au prins și gustul, să zicem așa, al revoluției și nu foarte ușor dispare acest microb care este chiar pătrund.
Și dacă e bine întreținut?
Indiferent, exact. Nu neapărat, să zicem, nu neapărat că erau de sorginte bolșevică, puteau să fie și de altă sorginte.
Și socialiști anarhiști.
Și socialiști anarhiști. Plus, Basarabia a fost un punct de tranzit pentru cei care s-au refugiat din Rusia. Ei s-au oprit în Basarabia, unii chiar în România.
N-au venit numai cu bagajele, au venit și cu ideile. Aceste rețele au funcționat și mai târziu, nu?
Aceste rețele s-au menținut până în 1940. Tot se miza pe ideea că poate din interior o să se declanșeze o rebeliune. Și
trebuie să fie pregătiți.
Pregătiți și nu numai. Încercau să adune argumente în favoarea tezei că Basarabia este anexată, că populația nu dorește să rămână în componența României. A fost încorporată cu forța. Și mai era, aici vorbim și de, hai să spunem, interesul manifestat de Uniunea Sovietică deja în acea perioadă de a poza puțin diferit pe plan internațional. Pentru că în 1924 începe un val de recunoaștere oficială a statului sovietic. Dar în 24 avem Franța, avem Marea Britanie, sunt două dintre țările aliate României care recunosc puterea sovietică. Și era o situație, să zicem așa, puțin
anacronică.
Sigur că, pentru că până la urmă, pe de o parte, Franța, Marea Britanie recunosc Uniunea Sovietică, dar aici avem o problemă nerezolvată. Granița la Nistru nu era recunoscută. Acel tratat de la Paris din 1920, din 28 octombrie, el rămâne într-un fel suspendat în aer pentru că nu era ratificat. Sovieticii întreprind măsuri pentru a împiedica. Aici vedem în această perioadă atât de multe lucruri care, să zic, arată într-un fel și ipocrizia din politică. Pentru că, uitați-vă, în 1924, pe de o parte, este recunoscută Uniunea Sovietică, pe de altă parte, Franța a ratificat tratatul de la Paris. În schimb, sovieticii lucrează cu japonezii în această perioadă încheie cu ei un acord secret prin care Japonia se obligă să nu ratifice acest tratat. Deci, practic,
nu că n-a recunoscut, dar nu l-a ratificat.
Nu l-a ratificat. Da, dar un document, dacă nu este ratificat,
nu este valabil
din punct de vedere juridic. Și din acest motiv...
Și Statele Unite au avut o poziție.
Și Statele Unite nu mai spun, abia în 34 indirect, deși nu există niciun document oficial prin care Statele Unite totuși au bine, ei n-au fost semnatarii tratatului.
Nu, să recunoască apartenența Basarabiei la
exact.
România. Dar
marea stupoare a fost că în favoarea răsculaților, într-adevăr, cum spunea și domnul Guzun, s-au ridicat voci importante, să spunem așa, pe plan european. Și aici vorbim
de ce legătură au avut
au avut, pentru că dacă e să ne gândim că Franța deja devenise prietena Uniunii Sovietice, realitățile din România erau prezentate...
Să punem pe seama oamenilor stânga din Franța,
da,
poziția
da,
lor
da,
neapărat,
da, sigur că
era influențată de
sigur,
Rusia
și
Sovietică.
Foarte mulți, și foarte mulți dintre
Henri Barbusse a fost în
România. Henri Barbusse.
George Bernanschow a fost împotriva.
Bernanschow, pe urmă, Thomas Mann, dacă
au fost mai mulți care
s-au opus și au spus că a fost o barbarie
și
din partea
Roma.
României.
Da.
Ei au căzut atunci într-o plasă a propagandei sovietice care încerca să demonstreze că noi, de fapt, n-am făcut nimic. Adică
am primit pe tavă totul,
exact,
da?
Noi n-am făcut nimic. În schimb, România, uitați-vă, a anexat cu forța o regiune și populația din acea regiune este nemulțumită și Henri Barbusse, după proces, a scris și o carte, Călăii, în care critică, condamnă România, deci, practic, îngreuna și mai mult situația României pe plan internațional.
Da, era ceva real din ceea ce afirmau aceștia?
Era o exagerare a fiecărui fapt, pentru că ei, obișnuiți cu, să zicem, practic, politicile europene, probabil li se păreau că anumite activități de aici erau niște barbarisme, dar de fapt procesul a fost public, au avut acces la acest proces.
A durat
pentru că au vrut
16
să,
luni.
Au vrut să fie interogați cât mai mulți participanți ca să iasă la lumină adevărul.
Încercăm să punem punct acestei ediții a emisiunii istorică, operațiunea de la Tatar Bunar, 15 septembrie 1924. Doamna conferențiar dr. Ludmila Rotar, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc.
Mulțumesc și ascultătorilor. Regia de montaj Mădălina Niculae. Regia de emisie a fost semnată de Raluca Goga și Costin Iorgulescu. Sunt George Popescu. Aici e Radio România Actualități.